Igandean izan zen Realak txapeldunen ligako txartel hori baieztatu zuen eguna, nahiz eta Atletico Madrilen aurka norgehiagoka galdu, Rayok Villarreali irabazi izanak txapeldunen liga prestigioso horretarako txartela eman dio Realari, eta partida bat gelditzen da egia da Sevillaren aurka, baina partida horretan ezer jokoan egongo ez denez Realarentzat, gaur nik uste egun egokia dela jokalari bakoitzari nota jartzeko eta bere iruzkinak egiteko, eta horixe egingo dugu Kirolunea podcast honetan. Lehenik eta behin ATP-tik hasi behar dugu Aler Remiro, bueno, dena jokatu du Aler Remirok kopako norgehiagoka hori Cazalegasen aurka izan ezik, beste dena Aler Remirok jokatu du Realean, eta zer esan Aler Remiroren inguruan, ez da berriz ere sekulako atezaina dela erakutsi du, Realarentzako oso jokalari baliagarria, zalantzarik gabe, partida ikeragarriak egin ditu, 23 aldiz utzi du atea hutsean, hori erraz esaten da askotan Reala salbatzen, nik egia esan, bikain bat eman behar diot, 9 bat eman behar diot Aler Remirori. 9 bat eman behar diot, ze iruditzen zait sekulako denboraldi egin duela, aurreko urteetan ez hitz egiten zen konpetentzia falta hori, eta bar, beno, aurten, kasualitatez ez du lehengo urteko konpetentzia hori eduki, lehengo urtean esango nuke, konpetentzia gehiago zuela Matthew Ryanekin aurten Andoni Zubiaurrerekin baino, aurten gainera, ordezko atezainarena oso irregular egon da, izan ere Andoni Zubiaurren norgehiagoka askotara ez da deitua izan, eta hori, ba beno, Remiro asentatzeko eraman du horrek, Remiro asentatzera eraman du irregularitate horrek, tarteka Marrero, tarteka Arana ipintzen zituen deialdian Imanole, baina kontua, Aler Remiro jokatu du dena, Aler Remiro da Realeko ATP horren jaun eta jabea une honetan, eta kontua kontu, benetan sekulako denboraldia eta oso oso jokalari baliagarria. Gero, atalaren amaieran esango dugu nor izan den niretzat jokalaririk onena, denboraldiko jokalaririk onena. Atzealdearekin hasi behar dugu, Robin Lenormand, beno, bretoiak bere gorabeherak izan ditu, orokorrean sekulako maila erakutsi du beste behin ere, Luis Enriquerekin eta Luis de la Fuenterekin ere deialdi batzuetarako zurrumurruekin ibili da, kontua azkenerako berandu lortu du Espainiar nazionalitatea, baina benetan Robin Lenormandek beste denboraldi bikain bat egin du aurten, ez du golik sartu, baina hori ez da bere eginkizuna noski, eta Robin Lenormandi nik 8 bat eman behar diot, 8 bat partida batzuetan egia da ez, nahiko larri ikusi dugula ekintza batzuetan, jokaldi batzuetan, baina kontua kontu orokorrean denboraldi bikaina, Realeko atzealdearen nagusietako bat da, bikain ateratzen du baloia, eskatzen zaion lekuan dago hortxe beti, eta benetan beste denboraldi oso on bat Robin Lenormandek. Igor Zubeldiak aurten berritu du kontratua azkoitiarrak, eta Realarentzako beste jokalari oso oso garrantzitsu bat Igor Zubeldia. Igor Zubeldiak iaia partida guztiak titular moduan jokatu ditu, jada atzealdeko erdialdeko postu horretan oso finkatuta dago azkoitiarra, eta Zubeldiari 7,5 bat eman behar diot, hor beti izan ditu ez, bere Lenormandek baino geixeago bere gorabeheratxo horiek oraindik ere geratzen zaio zerbait atzealdeko postu horretara egokitzeko, baina kontua kontu 7,5 bat eman behar zaio. Hemen pixka bat kalifikazioak jaitsiko dira, izan ere Diego Rico da hurrengoa. Bueno, Diego Ricok denok dakigu ez, zenolako regulartasuna izan duen aurtengo demoraldian, Imanolek konfiantza asko, asko eta handia eman diola esango nuke, baina kontua kontu, nik uste nahiko hotz utzi gaituela burgostarrak, baina orokorrean nik uste sei baterako ematen diola, sei baterako ematen diola Diego Ricori, jokalari ona da, erasokorra, baina tarteka egiten dituen akatsak nahiko nabarmenak izan ohi dira. Haieni pixka bat gehixeago eman behar zaio, hor egon da debate handia, ez? Haien Rico haien hor izango, bueno, haien nik uste ezkerreko hegalerako, ezker hegal horretarako, Realarentzako jokalari onena dela, une honetan, eta demostratu du, batez ere hor egin zituen partida antologiko batzuk ikeragarriak, batez ere Rayoren aurka noetan gogoratzen du zenolako partida atera zuen haienek sekulakoa. Eta benetan poztekoa etxauriarra egoera honetan egotea, zalantza izpirik gabe, hor egon ziren ez lehen urtean zurrumurru batzuk, aterako zen ez, azkenerako etzen atera, geratu da eta begira, zeinen ederki bete duen bere rola zazpi bat eman behar zaio haieni, zalantzari gabe. Aritz Elustondo, beste denboraldi bikain bat, atzealdearen erdialdean, eskuinegal horretan, bietan ala bietan, bikain betetzen bere lana, Beasaingo Kaiserra, partida oso onak egin ditu, Realaren atzealdiari sekulako sendotasuna eman dio orokorrean Robin Lenormand edo Zubeldiarekin batera, eta sentsazio ematen dit, Aritz Elustondok bere maila ez duela jaisten, beti oso goi mailan dagoela, eta aurten ere denboraldiaren zatirik handienean horixe demostratu dela iruditzen zaiz, 8 bat Aritz Elustondorentzat. Andoni Gorosabelek nik uste urrengo urterako irteera bat bilatu beharra duela. Izan ere aurten oso irregular ibili da Andoni Gorosabel Imanolek konfiantza eduki du beregan, saiatua da mutila, baina hor batzuetan kostatzen zaio erasoraen eta gero zer esan izkez defentsan ez, nik uste aurkariek orokorrean oso oso erraz hartu diotela bizkarra berak jokatu duen partidetan eta alde horretatik an asko asko sufritu Realak. Gorosabeli bost bat eman behar zaio. Jon Patxeko lehen urtean sartu zen lehen taldearen dinamikan, aurten ja nahiko asentatuta, ikusi dugu jokatu dituen partidetan Elizondoko Kaiserra. Egia da hor Manchester Uniteden aurka bi aurpegi izan zituen, bat Old Traffordekoa eta beste anoetakoa. Old Trafforden sekulako partida egin zuen, gogoan garrian, ikuste berak ere beti gogoratuko duen norgehiagoka horietako bat, ez da nola defenditu zuen Cristiano Ronaldo egun hartan, gaur egun Al-Nassrren dagoen Cristiano Ronaldo, baina gero egia da itzuliko partidan hor iaia alderantziz egin ziola Ronaldok, ez da, baloia oso oso leku konprometitu batean hartu zuen Ronaldok, eta eskerrak Ronaldo une honetan etzegoen une horretan golak sartzeko edo golean oso fin, eta ez zuen sartu. Beraz, horixe, baina orokorrean denboraldi ona bete du Jon Patxekok, oso ongi ulertzen du Imanolen jokoa, bikain dago Realaren eskemetan, bikain sartzen da pieza eta puzle guztietan, eta Imanolentzako oso oso figura garrantzitsua bihurtu da 7 bat Jon Patxekoren denboraldiari. Alessola, ez ditu partida asko jokatu Alessolak, badakigu jokalari oso irregularra dela, lesio askokoa, baina nik uste doaiak badituena, eta Realean geratzeko moduko doaiak ere badituena. Azkenean bera ateratzen denean, eskuine gal horretatik gauzak gertatzen dira, gauzak diren bezala gertatzen dira, barruraka ez dauka beldurrikan aurkari egizkin egiteko, erdiratzeko, area barruraino, sukalderaino sartzeko ez dauka beldurrik Alessolak, egia da pixka bat defenditzerako garaian atzealdean kostatzen zaiola ez, baina orokorrean nik uste Alessola Realarentzako jokalari garrantzitsua dela, ez ditu partida asko jokatu, baina nik 6,5 bat emango diot. Erdilariekin hasi behar gara, Mikel Merino, bueno, berriz ere Iruñeko kondea, ez da, Iruñeko kondea, zer esango dugu Mikel Merinoren inguruan. Txapeldunen ligarako sailkatzeko jokalari guztiak izan dira oso garrantzitsuak, baina badaude batzuk denen gainetik egon direnak, eta horietako bat Mikel Merino da. Mikel Merino aurtengo denboraldia oso erregularra egin du horregia da, eukizituela pare bat hiru partido, pare bat hiru norgehiagoka, paseetan eta asko ez zuela asmatzen, ezohiko akatsak egiten zituela Merino, baina kontua kontu orokorrean sekulako denboraldia egin du, sekulako laguntza eman dio Errealari erasoan zein atzealdean. Sekulako joko ikusmena dauka, gainera golak ere sartzen ditu tarteka, Mikel Merin hori bederatzi bat eman behar zaio. David Silva, argin egingo magoa, argin egingo magoak, zer esango dugu honen inguruan, oreoa dela eta ikeragarria dela David Silva bezalako jokalari bat realean egotea eta realaren proiektuan konfidantza edukitzea bere azken urte hauetarako, gainera beste urtebeterako ere berritu du David Silvak, hori ikeragarria da Realarentzat, sekulakoa da hori Realarentzat, David Silvak beste urtebeterako kontratua berritu izana aurten ere erakutsi du ondo egon denetan, diferentzia markatzen dituen jokalaria dela, beste dimentsio batekoa da, beste kalitate bat dauka David Silvak eta noetan benetan magia ikusi dugu aurten. Bederatzi bat David Silvari ere. Brais Méndezek bi atal eduki ditu hasieran oso oso ongi hasi zen, hor bazeuden zalantza batzuk Brais Méndezen inguruan, bazituen hor Zeltan eta jokaldi onak utzi zituen, Zeltan ere jokalari onak oso garrantzitsua izan zen, hori izan zen Olabek fitxatzeko motibo nagusiena, nik uste Brais Méndez fitxatzekoa, eta denboraldiaren lehen zatian ikusten zen, zen olako jokalaria zen, kalitatea ez zuela, izkin egiteko inongo arazorik ez, zuloak oso ongi ikusten eta jokalari oso osatu bat, ez da, Brais Méndez Realarentzako oso jokalari garrantzitsua, baina partidak aurrera joan diren heinean, pixkanaka, protagonismoa galtzen ere joan da nik uste, Brais Méndez, protagonismoa pixkanaka, galtzen joan da, eta horrek min pixka bat egin dio, hala ere nik uste denboraldi amaiera honetara ongi iritsi dela, Galiziarra, eta Brais Méndezi zazpi bat eman behar zaio. Martin Zubimendi geratuko da, joango da, Grostarra, zer egingo du, zer egingo du Martin Zubimendik? Ikusi beharko da oraindik ere. Udako merkatu arutzea da, neskalagunak faltako zaizkiola hori ukatzekoa da, ez zaizkio faltako Martin Zubimendiri. Baina berak nik uste realean jarraitu nahi duela aurten berritu du egia da klausula berdinarekin, baina realari zerbait berezia ematen dion jokalari da, Martin Zubimendi baloi hartzen duenean badakizu, ez duela galduko ehuneko laurogeita hemeretzi, koma laurogeita hemeretzian pase egokia egingo duela berdin dio albora, hegalera, aurrera, pase garrantzitsuena. Denean, Martin Zubimendi oso oso jokalari osatua da eta Realarentzako eta Imanolentzako batez ere oso funtsezko pieza, baloia atzetik ateratzerako garai horretan, ez da? Eta behar bada ez Merino eta Silvaren altuera, baina 7,5 bat bai eman behar zaio Martin Zubimendiri. Asier Illarramendi aurten joan egingo da. Markatu, Zubimendiri zortzi bat merezi du. Martin Zubimendi. Zortzi terdi bat ere. Asier Illarramendi, aurten joan egingo da, mutrikuarra, bueno, Realean izan duen ibilbide nahiko gora beratxu hori, ez da batez ere azken urteetan, orain lauzpabost urte San Mamesen min hartu ostean amesgaizto ikeragarria bizitzen aritu zen Asier Illarramendi, gero berriz ere itzuli zen, kostatu zitzaion taldearen dinamika horretan sartzea, baina azkenerako sartu zenean, hasieran makal xamar, baina gero sentsazio ematen zidan niri behintzat, sentimendua nuen lehenoko ilarra, ez ikusten ari ginela, ilarra erasokor hori erasoan implikazio handia zuena, eta azken urte honetan nik uste benetan bikain duintasun handiz eman diola Realeko ibilbide honi amaiera, ikusiko duea nora doan, larun batean, igandean, festa handia izango da, zalantzarik gabe anoetan, txapeldunen liga ospatzeko eta gainera hasi herri Illarramendiren agurra izango dela kontutan hartuta, Illarramendiri zazpi bat eman behar zaio. Zazpi bat nik uste ez du rol oso oso garrantzitsua izan, rol garrantzitsua bai, baina hasieratik jokatzeko rol hori ez du izan, eta ordezko atera denean eta Imanolek jarri duenean, bete du Asier Illarramendik, eta benetan denboraldi bikaina. Jonande, rolasagasti, beno, partida batzu jokatu ditu, partida batzuetara ere joan da deialdian, baina kontua kontu ezin zaio nota jarri. Jonander olasagastirik gauzak diren bezala, hiru partida besterik ezpeititu jokatu Donostiarrak. Hiru partida gainera kontatzeko modukoak nik uste. Horre, Real Madriden aurka Bernabeun 24 minutu atera zen, eta beste norgehiagoketan berriz Cazalegasen aurka ez zuen jokatu gainera, Logroñesen aurka ere ez, lehen taldearekin deituta joan zen partidetan, eta Raioren aurka 25 minutu jokatu zituen, eta Bartzelonaren aurka 12 minutu kopan. Horixe, beraz, ez dugu baloratuko. Jonander Olasagastiren denboraldia. Robert Navarro, bueno, Robert Navarrorena nahiko berezia izan da denboraldia hemen. Matiz asko dauden ikuste Robert Navarrorentzat. Beno, Robert Navarrok denboraldi honetan ofizialak bat, orain txari naiz kontatzen, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, amar, amaika, amabi, amairu, amalau, amabost, amasei, amazazpi, hemezortzi, hemeretzi, hogei, hogeita bat, hogeita bi, hogeita hiru, hogeita lau, hogeita bost, hogeita sei, hogeita zazpi, hogeita zortzi partida. Zein da kontua? Zeltaren aurka 8 minutu jokatzen ditu, eta gero bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi, hamairu. Ez, 10 partida aulkian, minuturik jokatu gabe. Hor ez dakigu zer gertatuko zen, baina kontua kontu Robert Navarrorena celebrea izan da, leren ikuste orain bere analisiarekin hasita. Kalitate handiko jokalaria da eta diferentziak markatzen dituena, eta bai, diferentziak markatzen dituena da Robert Navarro. Izan ere, baloia hartzen duenean ez du beldurrik izkin egiteko, baloi oso gutxi galtzen ditu, gainera arean sekulako arriskua duen jokalaria da, ikusi da gola badaukala, Realari garaipen asko eman dizkio. Imanolek bere arrazoiak izango ditu, zubietan egunero entrenatzen dute eta gu ez gaude hor, noski, hor bere arrazoiak egongo dira, baina kontua kontu Robert Navarro dinamikatik hainbeste aldentzea, benetan oso oso harrigarria iruditzen zait, eta ikusiko dugu aurtengo udan zer gertatzen den Robert Navarrorekin. Zen niri iruditzen zait balio duen jokalari badela, eta ez dakit hurrengo urtean minutuak ez baldin baditu izan behar, nik uste lehen mailako talde batera utzita joatea elitzakela aukera txarra izango. Hurrengo jokalaria Ander Guevara, bueno, Guevara beste behin ere aurten ez du protagonismo handia izan, 7 partida besterik ez ditu jokatu, dena eman du nik uste Gebarak, baina urtengoan ez du protagonismo handirikan izan. 5,5 bat eman behar zaio Gebarari. Orokorrean ez baitu eragin handirik izan Ander Gebarak aurten Realean. Pentsa, jokatu dituen partidetan titular moduan bi partida soilik titular moduan 5,5 bat. Ander Guevararentzat, analisi gutxi. Pablo Marinen inguruan bai, gauzak esan behar dira, izan ere Realaren errebelazioa izan da Pablo Marin aurten Sansen lehengo urtean apenas jokatu zuen eta aurten Imanolek partida garrantzitsuetan galoiak eman dizkio eta garrantzitsuak esaten ditugunean Bartzelonaren aurka jokatu zuen, Betisen aurka ere partida garrantzitsu bat jokatu zuen, Sevillaren aurka ere, gero ligan titular ere izan zen partida batzuetan, Sansen ere lan handia egin du, eta orokorrean esango nuke Pablo Marin oso oso jokalari garrantzitsua dela Realarentzat une honetan, bai Sanserentzat eta bai lehen taldearentzat. Ikusiko dugu ea Sansen zer egiten duen, hau da, ea Sansetikan ea Sansen geldituko den, edo lehen taldearen dinamika horretan sartuko den. Nik uste Sanse bigarren mailara igotzen baldin bada urte bete bigarren mailan oso ongi etorriko zaiola Pablo Marini, lehen urtean Navarro hori etorri zitzaion bezala, edo Turrientesi etorri zitzaion bezala, oso ongi etorriko zaiola, eta baina benetan Pablo Marini nik zazpi bat ipini behar diot. Zazpi bat, jokatu duen partidetan sekulako nortasuna erakutsi duelako, Realarentzako etorkizuneko jokalari oso garrantzitsua izatea erakutsi duelako, eta nik uste nahiko motibo badirela. Jon Maguna zelaia ez du kalifikatuko, izan ere bi partida soil jokatu ditu lehen taldearekin, eta ez du pena merezi nik uste Jon Maguna zelaia den inguruko analisia egitea. Beña Turrientes, protagonismoa galdu duen beste jokalari bat. Beste bat, esan behar da, beste bat. Noiz jokatu zuen azken partida, Beña Turrientesek, beno, Erromaren aurka, Joaneko partidan 7 minutu. Aurretik, Cazalegasen aurka jokatu zuen hasieratik, eta Omonia eta Valladoliden aurka bigarren zatian atera zen. Xerifen aurka partida osoa jokatu zuen, Villarrealen aurka 9 minutu soilik, Xerifen aurka beste partidan 13 minutu jokatu zituen, Gironaren aurka 7 soilik, Espainolen aurka 9, Getaferen aurka titular izan zen, Bartzelonaren aurka 20, baina orokorrean oso oso irregular aritu da Turrientes beste jokalari bat, ba beno, ez dakiguna ez, kalitatea badauka, lehen urtean Sanseko urtea oso ongi etorri zitzaion kapitain bezala esperientzia hartzeko aurten lehen taldearen dinamika, baina ez du prozesu hori behar bezala eramateko aukerarik izan, eta horixe, baina Turrientesi ba bos bat ere ipini behar zaio. Bos bat ere ez, agian, 4,5, ezin du hain ditu, baina Turrientesek aurtengo demoralia. Sorloz, zesango dugu Sorlozetaz, lehen urtean, lehen zati eskasa, bigarren zati ona, aurten berriz ere konfiantza ipini du Realak beregan, utzita berriz ere erosiko aldu, nik erosiko nuke. Ez baita bakarrik kanarea barruko jokalaria, area kanpoan asko ematen duen jokalaria da eta gainera atzealdeak austeko jokalari aproposena iruditzen zait. Aproposenetakoa behintzat, erdiko aurrelari horiei dagokienez, ez baititu bakarrik erdiko aurrelariaren lanak egiten. Gero egia da batzuetan area barruan kostatzen zaiola manso ibiltzen dela, baina nik uste Sorloz fitxatu beharra dagoela. 8 bat emango diot, Alexander Sorlozi 12 gol aurten, demoraldi ona. Oiartzabal, Mikel Oiartzabalen inguruan pare bat gauza, lehenik eta behin oraindik ere ez dago titular izateko talde honetan, eta bigarrena oso normala da hori, izan ere lesio oso oso larri batetik handator, eta oraindik ere errekuperazioa mantsoa dauka. Kontua kontu, partida batzu jokatu ditu, baina nik uste 5,5 batetik Mikel Oiartzabalen aurtengo demoralia ezin dela pasa. Zergatik ezin da pasa? Lehenik eta behin iaia bigarren itzulia asterako sartu zelako taldearen dinamikan berriz ere, gero jokatu ditu partida batzu, gol batzuk ere sartu ditu, baina horixe, oraindik ere geratzen zaio. Umar Sadik ezin da kalifikatu, bigarren norgehiagokan Getaferen aurka min hartu zuen, hautsi eta eta 8 hilabeterako baja izan da, ez du gehiago jokatu denboraldian. Kubo, Take Kubo. Barkamenak, mesedez, barkamenak Roberto Olaveri. Barkamenak, lehenik eta behin hori esan behar dut. Take Kuborengan ez zuen inork konfidantza jartzen, bakarrik Roberto Olavek eta bere zuzendaritza taldeak ipini zuten konfidantza Take Kuborengan. Eta zer eman du, zer eman du, 9 gol, 4 pase, 4 goleko pase, baina ez hori bakarrik, ez hori bakarrik. Kalitatea dauka, hanka aldatuan joka dezake, bere hankaren aldean, sekulako nortasuna dauka Take Kubok, ez zaioa jola, ez dio ajola nor jartzen zaion aurrean, berak beti aurrera egingo du, berak beti baloia hartu eta gauzak aterako ditu, berak beti baloia hartu eta atea izango da bere helburua, atea, 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 eta nik uste behar ba ez zaizue irudituko, baina Merino eta Silvaren altueran ipini beharra dauka Take Kubo. 9 bat, Take Kuborentzat. Carlos Fernández azken urteetan ez du zorte handirik izan Carlos Fernándezek, aurten ere atera denean gogoak ipini bai, gol bat ere sartu du, baina gol bat aurrela, erdiko aurrelari batentzat oso oso gutxi da, eta nik ezin diot gainditu Carlos Fernándezi, 4,5. Momotxok bizati izan ditu, min hartu zuen, 19 urte, oraindik ere pazientzia handiarekin hartu beharreko proiektua da Momotxorena, pazientzia oso handiarekin, baina ikusten zaio indarra baduela, aurkariei izkin egiteko ez duela inongo arazorik, eta Momotxoren perfileko jokalari batek hori behar du, hori behar du. Min hartuta egon den partidetan, beno, ez da asko nabaritu bere falta, gero Imanolek ere titular oso gutxitan ipini du, baina kontua kontu nik 6 bat eman behar diot Momo Txori. Gori gola falta izan zaio, baina ikusten da. Eta hurrengo denboraldian oso oso pieza garrantzitsua izango da, zalantzari gabe. Ander Barrenetxea, 22 partida jokatu ditu, bere zenbakia bezala arazoekin ibili zen. Gero berriz ere zurrumurruak atera ziren arazoekin ibil zitekeela. Baina nik esango nuke, Ander Barrenetxea benetan demoraldi bikaina, bikaina egin duela. Ez zen ongi hasi, bere jokoarekin Realaren erasoak ere gelditu egiten ziren pixka bat, edo sentsazio hori ematen zuen behintzat, baina gero pixkanaka bere betiko nortasun hori hartzen joan da, eta bejon deiola, benetan bejon deiola Ander Barrenetxeari, sekulako demoraldi egin du eta hurrengo urtean beste Momo Txori eman aldiot nota, Momotxori 6 bat jarriko diot, eta Barrenetxeari 6,5 ipini behar zaio. Orain ikan ere geratzen zaio zerbait, baina oso oso bide honetik doan jokalaria. Eta Ander Martin eta Martin Merkelantz ez ditugu baloratuko, beno, orokorrean esan da. Imanol Alguazil baloratu aurretik, orokorrean esan da. Realaren demoraldi oso ona, betiko gora bera horiekin, baina urten behera gutxi horiekin, plantillaren kalitatea asko igo da urten, Take Kubo, Brais Méndez, urrengo urtean are gehiago igoko da, Sadik, Momo Txo eta Barrenetxea, eta Oiartzabal bezalako bere jokalariak onenean ipintzen direnean, txapeldunen ligarako, fitxaketa batzuk ere egin beharko dira atzealde horretan, baina orokorrean oso denboraldi ona. Imanol Alguazilek beste denboraldi ikeragarri bat egin du, nik uste ez duela jada deskribapenik merezi, nik uste ja nahikoa ez du inoiz baloratuko Imanol, baina nahikoa esan dela Imanolen inguruan, 4 aldiz Europa Ligera, Kopako txapeldun, aurten txapeldunen ligara ikeragarri, historikoa Imanol Alguazil Realarekin egiten ari dena, eta berari 9 bat eman behar zaio, sekulako entrenatzailea baita eta sekulako proiektua baitu. Hauxe izan da beraz Realaren inguruan esan behar genuena, hurrengoan gehiago izango duzu Kirolunea podcast honetan, bitartean ongi izan agur.